Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Għal darb'oħra llum se waslu rakkont forma ta' dram bejn tnejn meħud mill-Bibja. L-istorja tal-mara li nafuha bħala l-Midinba, il-mara ta' Magdala u Marija oħt l-Azru. Tliet nisa differenti kif isostnu l-Ortodossi jew it-tlieta huma waħda. Dik li kienet taħt is-salib u rat ewlenija fil-ġnien fejn kien hemm il-qabar ġdid.
Xurilu konna xandarna b'kitba tiegħi għal Campus FM, id-dokudrama Il-Mara ta' Dliela Twil, li kien jikkonsisti f'dokumentarju dwar din il-figura li ħafna dinbet imma ħafna nħafrilax ħafna ħabbet, u d-dram bejn tnejn b'stil poetiku u mistiku.
Illum irridu mill-ġdid nipproponu il-parti drammatizzata f'din is-sensiela meta l-Moh isir Palk. U dan qed nagħmluh biskop, anzi aktar minn wieħed. L-ewwel biex infakru dan id-dram u nipproponuh għal udjenza ġdida, u t-tieni biex niġbruh f'din is-sensiela li għandha lan ukoll li jkollha tfassila ta' antoloġija b'rakkonti drammatizzati għal tnejn varji u differenti fil-kontenut u fl-istil, appuntu kif titlob antoloġija.
Ngħaddu mela biex nisimgħu silta minn Il-Mara ta' Dliela Twil.
Islim tiegħi kien miegħu, fejn imuru, immur jien. Naqdih ma' ommu u nisa twajba oħra. Fuq kollox nisma' minn f'ommu kliem li kienu balzmu u ilma u xemx. Soħti Marija darba ċanfritni għax ħallejt ix-xogħol tad-dar biex nisma' kemtu. U ħabibna li m'allem ċanfara.
Oħto kaslet l-aħjar ħaġar.
Għażilt lilu.
Għażlet kelmti u talimi, għażlet lili, biżjutanija biżjut fini, sawbet ċari dilket riġli, bħal tejjini għal jum tad-difna, u sima fejn titħabbar kelmti siwja u kor jixxandar. Din il-mara li wis ħabbet, li wis ġarbet, din il-mara illi ħafna inħafrilha.
Kif nista' nħobbu lil dal-bniedem? Mħabtu blaqies bħas-sema bla truf, bħal baħar fix-xefaq mitluf, bħal xmajjar għadajjar, bħal mewċ u bħal fewċ, bħal iġbla misluta l-fuq, bħal fjamma tal-ħroq, bħal l-anja li tofroq il-qalb u timbidel f'salmi tat-talb. Imħabtu is-sema, iġenna, imħabtu twettieq, imħabtu ibenna. Imħabtu tfittxija, imħabtu ikizba, imħabtu iġuħ, imħabtu ikilba, imħabtu iqla li xabba, ixarba li taffi innixfa motraba, imħabtu issiġra mimlija bil-frott, imħabtu iqal qabli lejja li trott, imħabtu iqu, għax huwa l-imħabba. Bqajt inġorr imħabtu kull fejn mar, u bqajt nossi l-imħabba kull fejn żgħar. Rawimta f'qalbi, tennejta f'talbi, ħaddanta madirajja, rekkinta f'moħħi mingħajr ħsieb ta' dbajja. Madli li suwet u leqqiena ħallejta tilab mingħajr ħjiena. Fuq fommi qisha mewġa intelqet bħal imwensa minn xi fewġa, straħet fuq xfar għajnejja u ma wriċ waqt wieħed mimlijejja. Għamilni żbejħa u samra dan il-bniedem, u ġismi xiet imħabtu. U kemm tidwiet mażbuħet kemmtu. Ek bajt, mil-Galilija għall-Ludija, ħabbejtu dakinar li rikeb fuq ħmar daħal fil-belt ta' Sion għall-ajjat imħeġġeġ ta' Osanna. U jienu kol sir tifla nil-Apunanni, inxejjer il-palmu l-weraq ta' Zebbuġ. Ħabbejtu dik il-lejla miġbur ma' tijaw, għall-ħarikla tijaw l-ħejjena. Ma' lajċajnija minn fuqu, minn fommu jajt, danu ġismi, danu demmi, kulu, ixorbu, u għamlu dan b'tifkira tijaj. U werta l-dawk l-irġil mażula minnu, maħħom kantajna s-salmi, u b'di għarajtu jidbiet minna, minn ommu, minni, u jmur fil-ġinin ta' Zebbuġ biex jinasar u kol taħt agonija twila. Kont naf, l-issija waslet. U waslet fuq l-għolja tal-qorrija wara li xlewħ. U dawk li jajtu Osanna, issa bil-illa għalu, salbu, salbu. Jien fost il-folla għajjat, le, le salbux, eħle slilu, u mux lil-barabba. Ma leħni nħanaq mill-għajjat tal-folla mxewxa. Salbu lil-Kristus idi. Kull daqqa ċarrat lit li bija birek, li bija melles, li bija feja. Kull tismira ċarrat dawk ir-riġlejn li jindarba ħsilt bid-muħi, ksejt bil-fweja u żjut imħawra. Kemm kienu żbieħ riġlejh li qasmu minn belt u raħal għall-ieħor biex għandar il-kelma ta' missieru. Kristu eri, Kristu fqir, Kristu omli, Kristu mżebla, Kristu bniedem, Kristu għalla mislu fuq lewda ta' salib pagonija, l-uġieħ ta' tqala tal-umanità. Għajnejh mżelġa bid-dem blara, bit-tiżliġa tal-mewt, iżda minn dak l-għoli Kristu sidi, għandu dera ċara, qawwija li tmur li l-hemm ix-xefaq qed jiswiet, li l-hemm is-swar tal-belt. Li lemm il-kronaka ta' dak il-waqt, li lemm iż-żmien li fih kienu qed iseħħu l-profeziji. Kristu tkellem, it-testament tal-imħabba. Seba' kelmiet ta' imħabba dwew minn fuq l-għolja tal-qorrija. Maħbub sidna idu mifruxa bejn l-art u s-sema, u leħnu semma. Leħnu, kliemu, seba għanjiet u seba salmi. Seba sjuf ta' nar u dwal f'dik id-dalma f'nofs il-jum. Għadhom jidbu fl-ispirali tal-qalb tiegħi, ma' mewġ demmi jindiesu miegħi. Kliemu ħlejju għal-kemmi bati, kliemu maħfra, kliemu mħabba, kliemu ħsieb, kliemu twettieq, kliem ta' bniedem, kliem ta' iben, kliem ta' Alla il-ħalliq, kliem ta' llum u kliem etern. L-ewwel kelma kollha mħabba. Xieda kelmtu ta' kif għallem fil-Ġudea fil-Ludija, aħfru d-deni, aħfru l-ħtija.
Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu.
Wieħed mill-ħallelin imsalbim miegħu ċanfar lill-ieħor li kien qed iżabilhom. Imbagħad talbu biex jiftakar fih meta jkun fis-saltna tiegħu. U sidi dar leh u qallu.
Ngħidlek issewwa illum tkun il-ġenna miegħi.
Dan il-ħallil għaraf li l-Ġesu tard fil-ħajja tiegħu, imma għarfu fil-ħin biex jaħtaf l-eternità. Ħallil tal-ġenna. jien kont ħdejn ommu, sekta, imnikta, ma wieqfa ħdejn is-salib. Bla ħarsa ta' sfida, ma ħarsa fejn in-niket u l-imħabba jitħaltu. Bla għajb. Nskit tagħha kien klem u kuraġġ għalina. U lila kellem bina, waqt li tafa ħarstu li ġwanni l-iżar fost dawk li għażel.
Ara, ibnek.
Imbaddar li ġwanni.
Ara, ommu.
Il-ħsib tal-iben f'dak il-waqt kien f'ommu li ġarritu f'ġufa, li rabbitu, li ħejjitu għalina. Għax xi l-ewwel li femet li bina ma kienx tagħha, imma rabbitu għalina. Il-ħin kien għaddej bil-mod kif taddi agonija għajjena. Il-sinsidi Ġesù kien niexef bħal Ġordan fl-eqqel sajf, bħal ħamrija intert għamix-xemx. U hekk kif sidi ħassit minn mriesa leħnu ħarħar.
Andilaċ.
Xtaqt jena kusta għala bastrufin bil-mafrisk nimla ħanin u bnin. Nresqu lej xuftih niexfa maħmuġa bit-trab u d-dem. Mqarbi dmuħin ta' fidik lafa mitlu għamdensa ma' ġismu. U li qal, jill il-matan ħajja, min jixrob minni ma jaqdu għaxqat, ma sab li l-ħat jisqih li fħallu zebliħ, li fqrusa ma qazba memuza, li fsem. Mbagħad leħnu tniet u karab, fittex il-qawwa f'dak ġismu batut.
Sidi, sidi, għaliex tlaqtni? Eloi! Eloi!
Kristu wahdu ħlifa l-ommu u ftit nisa, u nisjajtu donnom qalbhom toxa b'dera tal-imsallab. Folla li nsiet li l-minħabba u tamaħħa fid-deżert. Għax il-folla bladen? Il-folla tisker bl-imbit qares li jbellawlhom il-mexxejja. Il-folla m'għandix leħen. Il-folla jew tiskot jew tajjet. Il-folla ta' fal-blasura. Il-folla ma trix timxi ma' min jimxi wahdu. Il-folla ta' tiddara lil min jider fallut. Mitluq wahdu. Il-folla trid rebbieħ. Uħassu wahdu dak il-bniedem alla wahdani, mislub bej sema wart. Issa l-aħħar waqt tqal, u qalbna miegħu. Ma sab il-qawwa jgħid b'sens ta' rebħa u twettieq.
Kollox mitmum.
U mad-disa sija, id-lamħa kemm kullimkien. Baqa hu jixel imħeġġeġ torċa li ma tintefix. U d-dawl. U l-art tredet, trekkinna ma' xulxin, tan-naqna biex nissaħħu, u leħnu qoli dewa minn hemm mal-bogħod. Minn dakinhar u dak il-ħin għal dejjem.
Missier fidejk. Jinner ħiruħi.
Ummi l-rasu, kemm xtaqt li rasu nserraħ ġo dirajja. X'dera tqanqlet fija nara lil dak li ma missieru għalla ħalaq kollox kien madud fost il-qattiela. Imżebbleħ bħala sultan tal-lut, kuruna tax-xewk fuq rasu. Imma skit. Anki l-biki mewwet ħdejn ommu imnikta u sikta. Waqt biża qisha del il-mewt mhix ħdejna, u l-folla beżet li titfixkel fih, u ħarbet il-folla. Bqajna aħna, ommu. Un-nisa, nistennew qabel jibda s-sibt li nniżlu ġismu minn fuq is-salib. Ma nistax ninsa d-dera tommu tħadnu magħha kif ħadnitu f'Betlem. Ibiż dak il-ħin kienet qed tisma' l-glorja tal-anġli u tneddija taslim lill-bnedmin li joġbu lill-Alla. Ma kien wasal il-ħin li nidfnuh. Kien hemm fil-qrib ġnien u qabar ġdid ta' żewġ teħbieb, tnejn mis-sinedriju. Giuseppe minn Arimatea u Nikodemu, li talbu lill-Pilatu biex jieħdu ħsiebu. Kienu nistaġieħ u ta' poter, u difnuh qabel jidħol l-għasar tas-sibt, u għalqu l-qabar billi gerbu ġebla kbira. U aħna qadna nħarsu mill-bogħod fejn difnuh. Dak il-lejl ma laqt xejn majn. Ommu jiena u nisa twajba oħra għadna nisru nistennew is-seb bħala s-sisa bla sabar. Ix-xemx bil-kemm kienet għadha telat, meta ħadd miegħi vażetti ta' żjut u ħwawar u ħaffift f'dak in-nofs dlam isni mara maħruba biex imur ħdejn il-qabar. Konna tfinneħ bl-aġla, irrid ta' tfin ma kienx sar sew. Iżda, meta wasalt, sibt il-ġebla mgerba u żewġ terġillibs l-abjad fejn kien midfunu. L-ożor il-maktur mitwija. Iżda ma kienx hemm. L-anġli għaluli li kien qam. U tlaqt niġri ngħid li l-xmun u ġwanni x'kont rajt x'kont smajt, dawn ġew lejn il-qabar, ġwanni waqaf jistenna li x'mun Pietru li kien qata' nifsu. U raw l-ożor mitwija u l-maktur tal-għażel imrekken. Imma ħadd ma seta' jifhem. Konna mifxul, konna għajjena, konna mnikta. Jien ma rridx niċċaqlaq minn ħdejn il-qabar vojt. Derli li rajt il-ġennien u mort fuqu, nifsi mbikki u maqtuħ, għajnejja kienu mċajpra bid-dmuħ bħal bisħab ta' qabel is-sebħ.
Mara tibkix, lat nikkiċ wiċċek nixxija ta' dmuħ sieket. Għaw f'dan il-ġinien nixxija s-serreb ta' di kważi mistura issa ixtir il-fjur is-siġar u mhux id-dmuħ ta' għajnejk iħawdu din is-sura. Mara, tibkix, la tħallix leħnek jokrob bit-tnejjid kiebi. Għaw f'dan il-ġinien la safar f'matutini selmu l-odwa ta' sebħu jum u wera ġodda u mhux il-karba tiegħek titbekka f'din il-milwa. X'qed fittex Mara, bikrija ġej mitlufa mħawda bħal ħarufa. Il-min trittara, xċibt miegħek Mara, fil-kus merfuħ bħal ġawar, riħa ta' nar tuħwawar. Għal min bakkart bla Sara, għaw nekk f'dal-ġnien xġejt tara.
Serqu l-sidi, firduni minn maġidi, fejnu li mallem li li b'kelm tu għallem? Tfinneħ bl-aġla qabel daħal is-sibt, f'dal-qabar ġdid li issa l-ġebla mgerba għandu u l-faxex kollha fwieħa. U l-maktur ta' rasu, biss ibna mitwija bl-akbar ozza u mrekna fil-qabar vojt. Jekk kent ġennin, ħattulna l-ġesu sidna, jekk kent ġennin ħbejtunna lilli malna, idinna fej mortostru ħall-inġibu una tiħdifna mistħoqqa, ħabibi dakum ħabti, fejjed gbirtija ju miej qasam ħobżu u jena miaw u tijaw kif sejjaħ li bħarstu siktar it-tinkun u mxejt ħdejħ miaw u bla nikta. Waqt wieħed ma tliftux u issa ma nsibux, ejdli ħalli nsibu, għax tiskod ġennin ajdli, għaliex ma titkellimx, ma titboqx f'ommok, x'inhu li siket qed iżommok, ġew il-kbara tal-lut serquh ħaduh, beduh mill-ħarsa u l-qima tagħna, ġew ir-Rumani mkabbra ħaduh, ostruh, beżgħu l-imqar mejjet jibqa' magħna. Għaliex ma titkellimx ġennin, fejn qiegħed Ġesu sidi, hawn fil-qrib fil-bogħod x'imkien?
Marjam.
Rabboni, imallem sidi. Kont inti moħbi f'din is-sura ġdida. Kont inti qed tkellimni u moħħi lanqas denni. Tassew irbaħt il-mewt kif wett u aħna għamja ma fimniex il-bxara. Ħallini għal darb'oħra nanqek miegħi. Nbus idejk riġlejk fej daħlu ċartu laħmek fina l-imsiemer imsaddin bl-aħnina. Idejk li ferxu l-barka, saqajk li mxewi fitxu l-midneb, innaġa li tal-qitek, innaġa li ħarbitlek, ħallini nħadnek miegħi, imbus il-kustateri miftuħ bil-lanza kifra li ċartet magħha qalbi. Ħanidlek ġismek safi biżjut fina u l-fwejjaħ li jixraqlu, għax ġismek troni mdieħeb, u għal darb'oħra bidlili ta' xari mġieb, nixxot tal-feriti ta' jdejk riġlejk u l-kustat mixħut ta' ħdejk. Għax ġismek f'dina bimħabbat fewwaħ balzmu u it-ħaddin tal-ħnien.
Lele, Marija, tmissnix. Tmissnix fil-lodwa, għax għadni ma tlajċ maddija ta' missiri.
Min zebilhek, min għalja l-qatla jihdok bħal naġa. Min ftaħar li maħallix sura f'ġismek. Ħajra kissa l-izbaħ fostulit il-mara iben u għalla. Ġisem u spirtu imnaddaf mhux mill-fwieħa li jinġibt fil-kus tal-alabastru imma minn nixxijat moħbija fil-ġnien etern u mill-feriti ta' jdejk u riġlejk u l-kustat joħorġu ħames xmajjar li jaħsluni għal darb'oħra mill-ħtijiet li bih jiemdlek d'ġismi. toħroġ fuqiha ifjen minn dik tan-nar tun-narċis, hemm il-qawwa tal-mirra u ħlewwa, imsaħra tal-balsmu, imħalta fija. Ħallini sidi, mallem, imbusa l-aħħar darba dan il-ġisem, kif ħaddantu waqt l-ikla li fija fdejtni u stqarrejtni, maħbuba minnek u minn min ser ikun jafni bġieħek.
Lele tmisniex Marija, idek i-balsmu u nifsek fuqiha. U leħnek tqanqila tal-mijiet aktar safja mill-ilma tal-Ġordan ħarkini fej darba minni Ġwanni u missieri stqari l-oġba tiegħu fija. Lele tmisniex Marija, darba ħabbejtni u għadek, mara li ħafna ħabbejt u ħafna nħafirlek. U nara mħabtek it-tir ħamima bajda fix-xefaq ta' għajnejk. Darba ħabbejtek. Wadni, unibqa' nġor fl-eternità ta' dar missieri tmellista dejk fini pal-ħamim mitluq mill-arka tonaje. Unibqa' nħobbok għax int fost in-nisa mtebba sirt safja bil-fidwa ta' mħabti. Ftijietek ta' wsura ta' ġismek, ta' jmiksib lill-biss ta' nisonja infewwaħ bl-irwejjaħ li jaħbu ġisem sorra maħmuġa u ħajja mifluġa. Imma mħabti sawritek, imħabti weltitek. Arusa maħbuba, ħamima tiegħi, imħabti sa tagħmlek marufa, il-mara li dimbet u ħabbet u ħafna nħafrilha għax ħafna jħabbet.
Sidi, mallem, maħbub u ħabib, fejjidi ta' qalbi li rat it-tiġrib, ta' ħajti li xtaqet l-imħabba jsib, u bqajt niġri miegħek sa taħt is-salib. Ħabbejtek x'il-leħnek taffili l-krib, ħabbejtek x'indnubi ħakimni bil-ksib. Ħabbejtek xen rajtek, ħabbejtek mill-qrib, u mħabti jixida ta' klimek qarib.
Issa Marija tfajla li sibt maħfra tal-ħdija u ġejt ħafifa bħal wera nġew naħi tfittixni sibtni ħdejn qabar vojt mimli biskiet u d-dija. Aċċel, ħaffef, isek ziffa tila bxarek, tħarkek, twinsek, tqantlek, mur wassalli din il-bxara bl-akbar ħrara. Ejt li l-tiegħi illi dejjem kienu miegħi, illi l-mewt kif wieħed tirbaħta, ejt li rajt għall-mewt mirbuħa u mibluħa, stqar li rajtni u għaraftni f'dan il-ġnien ta' Eden ġdid. Mur ħabrilhom li jinsejjer għat-missieri għat-missierikom għax fejn jiena inkun hemm intom. Mur ejdilhom jistennewni se jilmħuni b'libsa bajda ħdejn l-għadira ta' Betsajda. Mur Marija, ħaffef aġġel, tellaq bħeġġa b'qalb mimlija marriħini, mala safar illi sebħu kmini kmini jiżġwani għad ferraħ l-arja, għaliex tnebħu illi llum u jum tal-aġeb fl-akbar ġrajja li qatt seħħet, fl-isbaħodwa li qatt feġġet. Mur Marija, mur Marija, int ħabbara tal-qawmin, mur ħabibti, mur arusti, int ċandara ta' dażmin.
Ħaffift u ġrejt donnom ġwiena ta' anġli tajruni u wasluni, nifsi jileċ u msemmi dak l-isem li mqajjem feddej li mallem maħbub ġesu, għalla bniedem imsallab midrub, rebbieħ blu laġieħ li ġi biex jaħlisna midnub. Hemm kienu miġbura li baqa' minn tiegħu. Madura fid-dura maluqa, imbeżza mistaġba, imħawda mitluqa, imkedda mid-dubju, imedda minn dak li ħabrulhom. Bla femu, bla emnu, u ftaħt il-bibien. Sattum u fixlu u kelmti dwit ħinja ma ħnejja u ħnejja ma s-saqaf ħitan ma twiqi u bibin fej kienu miġbura fl-imkien ma d-daw ftit mil-qut ma d-del ftit batut ma d-dubju għalib bla serħan ma l-ħarsa li t-nikket ma xewqa li siktet ma qalbom f'din lejja ma tamum titħejja wajjad bleħen jidwi jirrajt il-mulej u qam arafni kellimni berikni u fosna u ġej. Staġbu, ħarsu lej xulxin, fiskiet, sakelmtom intfiet. ħarsu lejn ommu, għax ibiss ma kellix għal-fejtara biex temmen. Rajt li l-libnek rebbieħ fuq il-mewt, għax ikienet tosdan kollu fiskiet ta' qalba minn dakinhar li l-ħabbar sejħilha mimlija bil-grazzja. Għax bina kien magħha anki mejjet, anki fil-mitfe, kif kien fġufa minkejja li ma għarfitx raġel. għaxal dani ħejjietu minn mindu kien tarbija, dik il-ħlewa ta' tarbija, fil-fisqija. Minn kejja li s-sejf jaħraq daqs in-nar kien għadu kif nifet lil-qalba, aktar mill-nniket u dwejja kien nifet u ċarrat l-ħama, weddet lil-talbna, u xaqla s-sissin ta' swar li bnejna madwarna fl-imkien, sakemm kien għadu maħħa u bina. Ma rajt xufteja li fuqhom kienet hemm il-fwieħa ta' bina qabel id-difna jitħarku mal-mewġa bħal titjira ta' ħamiema. Imbagħad bħad-dawl tal-għodwa jinfirex fix-xefaq, wiċċhom ħarruħ qishom messithom ziffa mielħa ta' Betsajda u ħassewhom dawk l-irġiel b'saħħithom dawk is-sajjieda imrobbija fir-riħ u x-xemx u l-mewġ mielaħ. Ħassewhom mifxula u mberfla u mistħija li ma femux kliemu meta kien għadu ħaj, li tħawdu meta sabu il-qabar vojt. Kienu għadhom nies ta' ftit wemmin. Imbagħad bħalhom anqla u mexxija minn jitmexxej li ma jidhirx, infexxejna nkantaw ferrieħa. Kien jum il-ħadd. Għalina l-lut kien l-ewwel jum wara s-sibt li għalaq il-ġimgħa. Ftit femna dak il-ħin li dak il-jum kellu jkun il-jum li fih nibqgħu nfakru miġmuma il-jum tal-qawmen. Għax Kristu u l-ħadd tagħna dak kien il-jum li jagħmel il-Mulej għalih u għalina. Amen. Ġej il-Mulej. Smajtu.
Il-mara ta' Dlila Twil, Marija ta' Magdala, il-mara li ħabbet.
Riċerka u kidba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni, Silejn Buħaġar u George Peresso.
Mużika ta' Maestro Ray Shiberras, il-soundtrack tal-film Anno Domini 33.
Program ta' Campus FM.